Новий вечір на радіо НВ. Дмитро Тузов.
І наша розмова триває. З нами на зв'язку Галина Третьякова, народна депутатка, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пані Галино, вітаю вас в ефірі.
Вітаю вас, пане Дмитро. Наша попередня зустріч була коротка, тому я сьогодні думаю, що ми розставимо крапки над «і».
Так, ми все для цього зробимо, справді. У нас є підтвердження про те, що Державна казначейська служба сьогодні зупинила фінансування усіх незахищених видатків. Зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування, в першу чергу, капітальних видатків. Народний депутат в нашому ефірі підтвердив, що це на сьогодні, на жаль, є фактом. Загалом не повинно це, на перший погляд, позначитися на соціальних виплатах і на виплаті пенсії. Але знаєте, хто його знає в сучасному світі, якщо грошей не вистачає? Уточніть, будь ласка, це.
Ви ж самі сказали, що соціально захищені строчки бюджету будуть захищені. І крім того, є ще один привід. Ми готуємося, є план, відповідно до якого, якщо буде повний локдаун із-за ковіду, який буде впроваджувати Кабмін, то для того і Верховна Рада, і Президент, і Кабмін мають бути готові до того, що ми маємо допомогти своїм громадянам. Це є частиною соціальної політики, і якщо Кабмін прийме таку річ, то гроші на такі виплати теж мають бути сконцентровані на рахунках казначейства. Тому тут, я думаю, що не привід тут якось жалкувати, що капітальні видатки там не будуть фінансуватися, бо фінансова криза в країні, ми маємо допомагати в першу чергу своїм громадянам, платникам податку.
Я вас розумію, цим хай зараз опікується Укравтодор, до прикладу, так? До речі, ви згадали про соціальні виплати, я ж не помиляюсь, сьогодні президент Зеленський говорив, що ФОПи можуть отримати до 8 тисяч гривень, і на ці виплати зарезервовано 10 мільярдів. А з яких грошей? Це резервний фонд, чи звідки ці гроші можуть надійти?
Ви знаєте, що майже в ручному режимі коригувався оцей фонд, який дехто називає, що це ковідівський фонд, що гроші з нього, які йшли безпосередньо на захист від ковіду, бо є витрати, які опосередковано зв'язані з ковідом, але ті, що безпосередньо, вони далеко навіть не половина від зарезервованих, там біля 70 мільярдів гривень. А тому отакі перекидання із одного розділу витрат на інші, вони можливі. І ми маємо розуміти, що є баланс країни, а є кеш, який дійсно знаходиться на рахунках казначейства. І крім того, що потрібно спланувати бюджет країни, яким займається бюджетний комітет і змінює напрями видатків, наприклад, там кисню не вистачає, приймаються рішення на кисень направити. Тому у бюджеті кошти є, але потрібно, щоб ще вони були на розрахункових рахунках казначейства, і якщо буде все ж таки локдаун, то в цьому випадку виплати мають своєчасно дійти до кожного домогосподарства, до кожної родини.
Пані Галино, це лише початок нашої розмови, ви не лякайтеся, будь ласка, ми з вами зустрінемось за кілька хвилин, прошу вас залишатись на лінії. З нами Галина Третьякова, народна депутатка, фракція «Слуга народу».
Новий вечір на радіо НВ.
І ось ми знову в ефірі. Я Дмитро Тузов, а на зв'язку з нами Галина Третьякова, народна депутатка, фракція «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Пані Галино, ми з вами так почали вже говорити про захист підприємців в ці складні часи, так? І уточніть, будь ласка, деякі деталі. Отже, йдеться про те, що відбувається в ручному режимі, те, що ви сказали, перекроїти антиковідний фонд з метою спрямувати гроші на соціальні виплати, на підтримку підприємців. Разова виплата, це ініціатива, яку озвучив сьогодні президент, разова виплата підприємцям в розмірі 8 тисяч гривень. Це швидше такий, на вашу думку, символічний жест, тому що ми з вами розуміємо, що 8 тисяч гривень не впливають на порятунок бізнесу. Чи можливі й додаткові виплати?
Дивіться, справа в тому, що держава не має безпосередньо впливати на доходи бізнесу, а має створювати соціальну політику, яка допомагає родинам, домогосподарствам у складних життєвих обставинах. От на погляд президента, на погляд народних депутатів і Кабміна, введення і локдаун який може бути, якщо він буде впроваджений Кабміном, це складні життєві обставини, це недоотриманий дохід. І державні кошти, бо на соціальну політику ми витрачаємо державні кошти, які сплачують платники податку, вони не можуть закривати всі потреби домогосподарства. Вони мають підтримувати те, що ми називаємо прожитковий мінімум або мінімальний дохід домогосподарств для того, щоб вони не вийшли за межу бідності. Можна так сказати. Тому тут мова не йде, що Кабмін здатен компенсувати кожному бізнесу ті втрати, які він понесе. Мова йде про те, що має бути підтримка кожного, яка не дасть в складних життєвих обставинах втратити людині взагалі її курс життєвий.
Скажіть, будь ласка, а як вирахували ці 8 тисяч гривень? Це виходячи з можливостей бюджету, так?
Так, в тому числі виходячи з можливості бюджету і з можливості конфігурації локдауна. Справа в тому, що не будуть закриватися всі бізнеси, а будуть закриватися ті, які, на думку Міністерства охорони здоров'я, я от ще раз буду підкреслювати, що це думка Кабміна, думка Міністерства охорони здоров'я, тому що моя особиста думка щодо локдаунів і карантинів трішки інша, але ми маємо підпорядковуватися рішенням Кабміну, якщо вони, звісно, виважені, попередньо доведено, що аналітично ми можемо розірвати ланцюжок хвороби. Сьогодні саме так МОЗ транслює, що зупинка ланцюжка хвороби, вона можлива, якщо ми зупинимо, і далі йде перелік КВЕДів, видів діяльності, які, власне, мають зупинитися. Наприклад, у нас у неділю, у суботу була дискусія, чи потрібно, чи ні, перукарні зупиняти. І чи впливає це безпосередньо бізнес, чи впливає приміщення, на яких може бути багато споживачів, а може бути одна людина там на 10 квадратних метрів. І в цьому випадку, чи є сенс там зупиняти бізнес, якщо виконується соціальна дистанція, маски і таке інше. Тому основне – це, звісно, те, що аналітично має бути доведено, ті види бізнесу, які створюють ланцюжок таких хвороб. І там має бути перерва. Звісно, мета – це розвантажити лікарні для того, щоб у нас навантаження на лікарні не досягло точки крайної, коли лікар має обирати, кого він має спасати.
Так, зрозуміло. Пані Галино, тобто ми з вами зараз узагальнимо цю тему. Загалом, за вашою інформацією, країна готується до цілковитого локдауну на певний проміжок часу? Зокрема, я думаю, що я не помиляюся, сьогодні міністр Ткаченко там висловлював певні ініціативи. Що вам відомо?
Так, країна готується, і я вважаю, що це правильно. Ми маємо обраховувати різні варіанти розвитку сценарію. І так, один з сценаріїв – це повний локдаун на 3-4 тижні.
На 3-4 тижні це буде збігатися з різдвяними і новорічними святами?
Звісно, ми вже знаємо, що ми на різдвяні свята, починається там, наприклад, там Чорна п'ятниця, да, і люди, звісно, хочуть купити щось, одяг, якісь там продукти харчування, які б забезпечили їм життя впродовж там місяця, свят. Завжди у родинах, у домогосподарствах на різдвяні свята витрати, звичайно, більше. Це означає, що родини дуже жваво спілкуються, да, десь з продавцями. От ми згадуємо під час таких подій дуже часто лікарів, а, наприклад, пані Меркель, вона взагалі дякувала касирам продуктових магазинів, які теж стоять на передовій, зустрічаючи людей всіх, і хворих, і ні, бо продукти харчування ми купуємо всі в магазинах. Тому є професії, які, хочеш ти чи не хочеш, ми маємо забезпечувати доставку продуктів, так, ми маємо самі себе убезпечувати засобами, там, соціальне дистанування, масками, рукавичками, антисептиками, але в будь-якому випадку зупинити зовсім все не є можливим. Але зупинити те, що може розповсюджувати хворобу, це план Кабміну.
Ми зараз ухиляємося з вами вже з економічної площини в медичну переходимо, а я хочу повернутися до наших справ та до грошей. Це добре, що у людей є фінанси навіть на Чорні п'ятниці, от як ви сказали. Уточніть, будь ласка, що залишилось на сьогодні в антиковідному фонді, якщо звідти буде вираховано 10 мільярдів гривень на підтримку для підприємців?
Ну, я не ходжу до складу бюджетного комітету. Я думаю, що потрібно звернутися або до Забурани Лесі, або до Арістової Юрія. Вони дадуть більш детальну інформацію, бо ну не може будь-який народний депутат знати все. Але за моєю інформацією, безпосередньо на ковід ми витратили менше, ніж половину. А тому ми можемо спрямувати ці кошти. Ну, крім того, у нас є потужний і аналітичний міністр фінансів, який після того, як зроблена перша конструкція такого варіанту, він має надати сценарій, звідки ми маємо забрати кошти. І, може, це більше питання до міністра фінансів. Я поки що таких документів від Кабміну до переформатування бюджету не бачила. Тому буду вже дивитися аналітично, коли вони це нададуть. Кожен має робити свою справу.
І я далі по вашому профілю буду ставити питання, так, тому що ви є головою Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Ми з вами зараз поговоримо про цей захист прав ветеранів, що там їм залишилося на сам кінець року, чи взагалі відбувається якийсь захист. А в наступному сегменті ми будемо говорити про нашу пенсійну політику. Гаразд? Так, отже, про захист прав ветеранів важлива соціальний і політичний чинник, правда?
Так, і я ще нагадаю ще одну тематику, якою опікується наш комітет, це трудове право, і в тому числі дистанційна надомна робота і законопроект, який підтримує нас під час ковіду в контексті трудових відносин.
Так, добре, дякую за це нагадування. Про ветеранів хочеться почути і про їхній захист.
Ну, про ветеранів ви знаєте, що ми створили міністерство. До речі, я не була прихильником створення окремого міністерства безпосередньо для ветеранів, тому що для запуску його роботи потрібен був час. І час показав, що так, міністерство запускалося достатньо довго. І досі ми не маємо від міністерства готових системних підходів до захисту прав ветеранів. Але найкращі практики країн, які воюють, такі як Великобританія, США, Хорватія і інші країни, вони кажуть про те, що в першу чергу підходи до ветеранів – це ветеран, це старий воїн. І в першу чергу захищають тих, хто втратив здоров'я, кінцівки, у кого є посттравматичний синдром, до якого ми теж виявилися, що ми не готові, тому що це психіатрична допомога, психіатрична служба, яка не була реформована в попередні часи. Але ми продекларували, і попередній Верховна Рада, і наша Верховна Рада вже з цього скликання, достатньо велику кількість пільг для учасників бойових дій. Це ще не ветеран, бо, ще раз нагадаю, ветеран – це старий воїн, який пройшов війну, і тоді, коли війна закінчилася, у нас мова йде про те, що учасник бойових дій, якщо у попередньому скликанні, у попередніх урядах учасником бойових дій вважалася людина, яка перебувала десь там на відстані до 10 кілометрів від лінії зіткнення, то наразі для того, щоб стати учасником бойових дій, потрібно буде не менше, ніж місяць. Ми прийняли закон щодо добровольців. Цього не зробив попередній парламент, тому що саме добровольці в 2014 році стали на захист нашого кордону, треба було віддати їм належне. Але наше законодавство для учасників бойових дій містить багато пільг, які не забезпечені всі фінансово.
І, власне, отут ключове слово, що вони не забезпечені фінансово. Ми далі розкриємо цю тему. З нами на зв'язку Галина Третьякова, народна депутатка фракція «Слуга народу». Повертаємось до розмови за кілька хвилин.
Новий вечір на радіо НВ.
Новий вечір триває. Я Дмитро Тузов. З нами на зв'язку Галина Третьякова, народна депутатка, слуга народу, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту ветеранів. Власне, що ми і хочемо зараз розібратися із цим самим захистом прав ветеранів. Пані Галино, ви сказали, що у нас законодавчо прийнято цілий ряд пільг учасникам бойових дій, які не забезпечені фінансово. Політика є, а грошей немає. Виглядає як така політична декларація. Я так розумію, що грошей і не буде в зрозумілій перспективі. Я не помиляюсь?
Ну, давайте ми пройдемося по цих пільгах для того, щоб було зрозуміло, що. Ну, наприклад, учасники бойових дій можуть поступати до вищих поза конкурсом, поза ЗНО, і мати безоплатне місце у вищих. Це забезпечено, відповідно, такі місця, вони захищені для учасників бойових дій, вони дають можливість людині, яка повернулася з зони бойових дій, знайти собі професію або перекваліфікуватися на якусь іншу. Це забезпечено. Є безоплатне одержання ліків, лікарських засобів, там імунобіологічних препаратів, виробів медичного призначення. І безпосередньо, якщо людина вже пішла із Збройних сил України, але вона залишається на обслуговування у шпиталях військових. Ви знаєте, що медицина завжди в будь-якій країні будується так, що є так звана позитивна дискримінація військової медицини. Вона забезпечується за іншими і трішки краще, ніж для цивільних. Це, звичайно, і для працюючої країни. Є першочергове безоплатне зубопротезування, наприклад. Звісно, що зробити зубопротезування всім учасникам бойових дій, яких сьогодні вже більше, ніж 770 тисяч осіб, звісно, неможливо. Але
це, вибачте, це в державних клініках, так?
Так, так. І відповідно створена черга, і ця черга поступово забезпечується. От, власне, Міністерство ветеранів, воно опікується створенням таких черг на отримання пільг і забезпеченням по черговості. Є от така штука, яка нам досталася з радянських часів, це безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Ми тільки почали реформу реабілітаційної галузі, власне, прийнятий тільки в першому читанні закон про реабілітацію, і відповідно ми не закуповуємо годину активної реабілітації, але от залишилися радянський обламок, санаторно-курортне лікування. Воно теж є, на нього теж є черга. Є 75% процентна знижка за користування житлом. Це житлові субсидії, незалежно від того, чи людина там має право на її отримання чи ні. Ви знаєте, що потрібно підтвердити, що в тебе достатньо там низька заробітна плата, і ти не маєш можливості це забезпечувати. Для учасників бойових дій така процентова...
Пані знижка... Галино, я перепрошую, нам ще з вами треба розібратися і з пенсійним фондом, і з пенсіями, що там відбувається. Ми просто фізично так не встигнемо, тому про те, що не підтверджено фінансами.
Ну, давайте, наприклад, не підтверджено безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту. Це пільга, яка в 17-му році переведена на місцеві бюджети. Раніше вона фінансувалася з центрального бюджету, і вона не підтверджена, і, власне, якісь, ну, наприклад, в Києві це побудовано, бо є валідація кожної людини, і учасник бойових дій, отримуючи свою там картку, він може так безоплатно користуватися транспортом. Але далеко не в усіх містах і містечках учасник бойових дій може це отримати. І це достатньо така важка реформа, яку ми, наприклад, пропонуємо замінити на безакцизне ввезення транспортних засобів для учасників бойових дій. Ну, тобто є пожиттєва транспортна пільга, яку можна замінити, коли учасник бойових дій не сплачує акциз, відповідно.
Та-та, я чув цю ініціативу, вона тривалий час вже обговорюється, але досі не затверджена. Я все ж таки йду зараз до пенсійного фонду. Як можна описати його стан нинішній? Чи можна це зробити двома словами? Майже банкрут.
Ну так, він майже банкрут, тому що у нас пенсійне забезпечення здійснюється солідарним рівнем. Якщо в цьому році ми його дотували на 204 мільярди, на наступний рік проєктом бюджету заплановано вже 207 мільярдів, незважаючи на те, що мінімальна заробітна плата зростає темпами 6 тисяч з 1 січня, 6,5 з середини року. І це не дає можливості отримати достатньої кількості єдиного соціального внеску для забезпечення цих потреб. І ми витрачаємо на пенсійне забезпечення більше ніж півтрильйона грошей в цілому на рік. І, відповідно, наша конструкція сьогодні – це 11 мільйонів 200 тисяч пенсіонерів і 9 мільйонів 700 найманих працівників, плюс мільйон півтора, мільйон 400 ФОПів, які сплачують мінімальний єдиний соціальний внесок. Таким чином, оця, назвіть як хочете, аналітика, демографія, чи як демографія праці, вона не дає можливості забезпечити нормальну пенсію. Вона сьогодні в середньому складає 3200 гривень, і 60% наших пенсіонерів отримують пенсію менше, ніж 3000 гривень. Оце загальними фразами, от я вам описала стан пенсійного фонду.
Раніше в Мінсоцполітики порадували, в лапках, так би мовити, що пенсійний фонд зможе забезпечувати пенсії лише в розмірі 1850 гривень. Тобто ми прямуємо до зменшення пенсійних виплат?
Ну так, пенсійне забезпечення, якщо користуватися формулою, що на пенсійне забезпечення буде витрачатися тільки єдиний соціальний внесок, ну а його, якщо він раніше був до 17-го року, до 1 січня 18-го, він був 38% в середньому сплачував і роботодавець, і людина, то наразі він складає 22%, майже в половину зменшений він був урядом Яценюка, і відповідно впавши, якщо користуватися формулою, скільки ЄСВ надійшло, стільки пенсій ми можемо виплачувати, то пенсійне забезпечення у відношенні до доходів під час трудової діяльності погіршуються всі наші 29 років незалежності. І якщо ми не будемо виправлятися якоюсь реформою, воно буде і далі погіршуватися. Ми вже маємо три пенсійних віки – 60, 63 і 65, в залежності від того, який страховий стаж людина напрацювала. Можна порівняти це, чи збирав чи ти ні балів якихось відповідно. І десь там в 2040-му, в 2035-му році тільки 40, може 50% максимум людей можуть мати за формулою РЕВи, введеною формулою обрахунок пенсії, який буде залежати від того, який дохід був у людини під час трудової діяльності. Всі інші будуть отримувати пенсію або в 63, або в 65 років, 65 – соціальну, найменшу. І, відповідно, ми є країною, яка витрачає у відсотках до ВВП чи у відсотках до всіх публічних фінансів у Європі найбільшу частку від цих цифр на пенсійне забезпечення, але воно залишається поганим впродовж всіх наших 29 років в абсолютному виразі.
А ви ще так оптимістично згадали про 2040-й рік. Я ж не помиляюся, прем'єр Шмигаль свого часу казав, що ми не зможемо платити пенсії майбутнім пенсіонерам вже через років 15, що значно швидше, так?
Модель там, хто використовує, і в залежності від того, який буде тиск з боку бізнесу і з боку людей з точки зору оподаткування. Всі наші кошти в солідарному рівні ми формуємо, сплачуючи податки.
Тобто це означає, що решта податків в країні будуть збільшуватись?
Ну, якщо ми не змінимо взагалі підстави формування пенсійного забезпечення, ну, я
приведу... Ви зараз про пенсійну реформу говорите, так?
Так, я говорю про пенсійну реформу, я зараз приведу приклад, який яскравий дуже. Ну, мене там не дуже люблять судді і прокурори, коли я це згадую, але я це згадаю. Ми підвищили достатньо їм заробітної плати для того, щоб вони самі були в стані накопичувати собі пенсію. Але в тому числі і Конституційний суд України прийняв рішення про те, що їх пенсійне забезпечення поновив його, бо воно було скасовано як спецпенсію, що їх пенсія має сьогодні бути на рівні 90% від сьогоднішніх окладів, які в них є. Так от, коли суддя чи прокурор, ну прокурор менше, це суддів більше стосується, отримує на місяць 120-300 тисяч гривень і каже про те, що він не в стані накопичити собі сам, а в солідарному рівні інші люди мають податками формувати їм пенсії на рівні 90% від вказаних величин, я вважаю це несправедливим, тим більше, що самі вони...
Багато та несправедливого в цій системі. Галина Третьякова, народна депутатка, «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. З нами була на зв'язку. Дякую, пані Галино.
Новий вечір.